Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnešním hostem budeme listovat opět v knize, protože já mohu říci, že už Miloše Zapletala, který mým hostem, už představuji jako spisovatele.
No, jako sepisovatele.
Ano, to je hezký, sepisovatel. Vy tady sepisujete to, co jste prožil, protože váš profesní produkční život byl velmi bohatý, protože, jak víme, vy jste začínal Smys, potom to byly další projekty produkční a s těmi lidmi jste se potkával. Ale já bych se vrátil o rok zpátky, kdy jsme tady spolu představovali pohádky o blanických rytířích, tak jak se žije pod Blaníkem, protože vy jste i farmář.
Ano, ano. No, žije se tam dobře, jezdí tam pořád rodiny s dětmi a my jsme vlastně ty báchorky blanického rytíře trošičku také včlenili do Farma Parku. To je takový areál velký pro rodiny, no, především pro děti. No a tam jsme vybudovali několik míst nebo několik aktivit, o nich se vlastně v těch báchorkách blanického rytíře píše. Takže to tam dokonce žije i těmi báchorkami.
Takže to je jakoby naučná stezka, když to nadnesu?
Naučná stezka ani ne, ono to není moc naučné, ale spíš zážitkové. Já dám příklad, tam je takzvaná mluvící chýše, k níž se dostanou děti, když splní nějaké jiné úkoly. A v té mluvící chýši je nahrávka Oldřicha Kaisera, který ty báchorky blanického rytíře krásně namluvil. Takže tam si třeba děti sednou a poslouchají to. Nebo tam hledají chaloupky lesních skřítků, pod nimi jsou zahrabané poklady, ty vyhrabávají, nebo tam vidí hejkaly a takové různé věci, nebo bytosti tajemné. O nich se také v té knížce píše.
Další kniha, která byla současně s těmi blanickými rytíři, to byly vlastně ti starší 80 let. Ano. Když to tak řeknu. Ta kniha se přesně jmenuje
Nesmrtelní.
Ano, Nesmrtelní. No, bohužel někteří nejsou nesmrtelní, to jsme se taky letos přesvědčili. Nicméně ti lidé, kteří tam jsou, tak jsou to takové, jak by to charakterizoval, já si v tom listuji občas, takže jsou to takové krátké memoáry.
Dá se říci, ale kromě krátkých memoárů jsou tam také vlastně plány do budoucna těch nesmrtelných.
Nebo co by ještě chtěli stihnout?
Ano, ano, je to vlastně ta nesmrtelnost jejich, jakoby mýma očima spočívá v tom, že jsou aktivní, přestože jim je více než 80. Pořád něco plánují, píší knihy, skládají hudbu a tak dále. Takže oni samozřejmě pracují dál, nebo tvoří něco dál a jsou příkladem nám ostatním, kteří jsme vstoupili třeba do důchodového věku a nevíme najednou, co s ním. Nejsme v zaměstnání, mně se to třeba až tak netýká.
No, to já jsem chtěl říct, že to není váš případ.
Pořád něco vytvářím, ale je řada lidí, kteří odejdou z práce, byli tam nějakým šéfem nějakého oddělení, měli velkou odpovědnost a najednou jsou v důchodu a teď co s tím? Zalívat zahrádky nebo...
Teď oni psychicky zjistí, že jsou postradatelní, přestože si mysleli, že bez nich se svět nepohne.
Nikdo jim nevolá, nikdo je nepotřebuje a proto lidé, kteří jsou aktivní vlastně celý život, tak by měla zůstat ta jejich aktivita i do toho stáří pozdního, protože to jim vlastně prodlužuje život.
Takovým příkladem je pan Jiří Suchý.
No, ten je opravdu nejlepší příklad. Neuvěřitelný člověk, úžasný. Je mu 88 let vlastně, takže už mu chybí do stovky jenom 12. A když jsem ho oslovil před tím rokem, že se s ním sejdu a že si budeme povídat o těch jeho aktivitách a o té nesmrtelnosti jeho v uvozovkách, protože po něm toho opravdu zůstane hodně, tak on mi říkal, no pane Zapletal, mě už bude za 13 let 100. Samozřejmě to udělal jako fóra, on vlastně dokáže si udělat i ze sebe nebo i ze smutnějších, vážnějších věcí legraci. Pan Suchý je úžasný.
Tam je vlastně tím fenoménem se stal už v 60. letech, on vlastně se dostal do čítanek už tenkrát a stále to s ním nějakým způsobem běží už několikátou generaci. Já vždycky mám takové představy, nemáte nikdy chuť napsat, co by bylo kdyby se někteří potkali, někdo, mám knihu, kdy to někdo sepisoval, co by se řekla Božena Němcová s někým, kdyby se potkala, co by bylo kdyby pan Schlitter žil? To by musela být jízda.
Nemám chuť to napsat, protože to bych si netroufal, protože já sice jsem velký fanda Semaforu a pana Suchého, ale co o nich vím a viděl jsem třeba jejich nejlepší hru Jonáša Tingle Tangle 20krát. To je už co říct. No, kdyby žil pan Schlitter, tak si myslím, že by asi s panem Suchým vytvořili další hity, další písničky, další inscenace. Pravděpodobně by to bylo bohatší, ale musím říct, že pan Suchý vlastně se vydal po odchodu pana Schlittera cestou, která je úspěšná. Jednak si našel Lidku Molavcovou, jednak sám psal a píše hudbu, texty. Takže ono, já nechci říkat, že se tak moc nestalo, ale bylo by to pravděpodobně
košatější.
Tak, to je to správné slovo, košatější, ale bylo by to určitě krásné, ale i tak to je to krásné.
Pojďme za další knihou, kterou jste přivezl k nám do studia. Po písnice si představíme. Posloucháte Signál Rádio s mým dnešním hostem Milošem Zapletelem o jeho sepisování. Jak jste mě na začátku opravil, že ne spisovatel, ale sepisovatel. Ti nesmrtelní, to je vlastně ta kniha, kterou jsme si představili před rokem, to jsou starší 80 let, ale tohle to jsou lidé, kteří procházeli asi vaším profesním životem. Za zády slavných se jmenuje ta kniha, která teď vychází u Mladé fronty dnes. Kdo všechno, nebo jaký byl klíč k tomu, abyste tam všechny ty svoje kamarády, přátelé a známé do té knihy vměstnal? Jaký byl ten výběr? Teď jsem zrovna narazil na Karla Kryla.
Klíč jsem měl velmi jednoduchý, protože já jsem za uplynulých 50 let opravdu se setkal, nebo spíš spolupracoval. Zastupoval jsem mnoho umělců, a to velmi zajímavých a řekl bych, že hodnotných, přestože to zní možná jako sebechvála. A protože jsem chtěl to jakoby shrnout, to svoji 50letou pracovní činnost nebo aktivitu, tak jsem sepsal tuhle knihu a vlastně v ní píšu, vzpomínám na nejrůznější zážitky, poznatky, to, co jsem se vedle nich naučil a s nimi jsem spolupracoval. Začíná ta kniha vlastně Karlem Krylem, s ním jsem spolupracoval jako s prvním z těch slavných, dokonce jsem mu k té slávě trošičku...
Vy jste byl de facto jeho objevitelem.
Ano, dá se říct, ano, já jsem tehdy byl na severu v Teplicích, kde jsme měli divadelko poezie s Honzou Chábem a Karel Kryl tam recitoval s Jitkou Dleskovou a já jsem dělal pantomimu s Inge Bartákovou, což byla legrace. No a ten Karel za Honzou Chábem, což byl básník, nebo je do dneška, občas přišel s nějakým textem, Honza mu to pochválil a říkal, Karle, píš dál. Potom Karel odešel na vojnu, no a po vojně už psal nebo zpíval ty slavné protest songy, no a mi se podařilo je natočit a prosadit, tehdy to byl rok 66-67, čili doba ještě složitá. Podařilo se mi prosadit jejich vysílání v rádiu a tam natočil Karel další písničky. No a potom vydal LPčko a tak dále.
Tam bylo zajímavé na tom, že vlastně ten Karel se potom stal symbolem té doby. Za jeho písničky, za poslech jeho písniček se zavíral. To byl takový paradox. No, ale teď se, a proto pak mě paradoxní přijde, když vlastně přišla změna té doby a já jsem do playlistu mohl svobodně zařadit Karla Kryla. To byl takový nádherný pocit.
No, to bylo krásné, ale shodou okolností mě nepřímo kvůli Karlovi zavřeli také. Protože oni v Ostravě, my vlastně ti funkcionáři nebo establishment tam mě neuměli zapomenout to, že jsem přivedl a prosadil do médií Karla Kryla. Takže využili příležitosti, kdy já jsem svému bratrovi, který žil v té době v emigraci, poslal dopis, v něm jsem si postěžoval na tehdejší situaci v Československu, politickou zejména. No a oni mi ten dopis zadrželi, odstáhli mě z domu na výslech, no a měl jsem být podle jakéhosi paragrafu odsouzen pro pobořování republiky a odsouzen na 2 až 6 let a měl jsem obrovské štěstí, že tehdy, to se psal myslím rok 1973, bylo 25. výročí vítězného února. A prezident Svoboda, který byl ještě prezidentem v té době, vyhlásil amnestii a ta mě zachránila vlastně. No, takže to jenom k tomu...
Souhra velkých náhod. Tomu,
ano, to je souhra velkých náhod.
Když jsme u tohoto tématu, tak v knize, tam jste takový focen s Václavem Havlem. Máme 30 let od návratu demokracie. Jaké bylo vaše setkání s Václavem?
Já jsem bydlel v Gorazdově ulici, kde byla restaurace Na rybárně a pan Havel bydlel přes dvůr ve svém domě na nábřeží. A on chodil do stejné restaurace, tam tehdy dělali výborné pstruhy, to byla vlastně jeho, tam on byl štamgastem, takže tam jsme se občas jenom vídali, nebo já jeho. Ale já jsem si to uvědomil až později, já jsem tam měl jednou schůzku s Jiřím Lábusem, protože jsme připravovali takový velký program Marie Rotrové Gala divadelko, a oni to uváděli, Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem společně s Marií. No a my jsme psali dohromady scénář, tam jsme se sešli a on seděl s nějakým takovým sympatickým pánem, si povídali, představil mi ho a já jsem přeslechl jeho jméno vlastně, byl mi povědomý z té restaurace. No a když odešel Jirka, tak mi říkal, víc, s kým jsme to seděli, s Václavem Havlem a tak dále. No a posléze jsem, když pan Havel byl zavřený v 89. roce a my jsme, tehdy jsem podepisoval s mnoha dalšími takovou tu petici, aby ho pustili. No a když ho pustili, tak jsme s Bolkem Polívkou v této restauraci na něj čekali, jakože si s ním připijeme, oslavíme ten jeho návrat. Tak tam jsme se opět potkali, no a po revoluci mnohokrát, protože my jsme založili s Michalem Kocábem, který byl panu Havlovi velmi blízký už v té době, založili jsme agenturu a dělali jsme některé akce, které vlastně se týkaly také pana prezidenta. Já nevím, například, když Michal Kocáb vystěhoval sovětské vojáky, tak jsme zatím bouchli těma dveřma takovou velkou akcí Arie SA. Tam byl samozřejmě také přítomen pan Havel a na celé řadě dalších akcí. Takže jsme se pak vídali občas a vlastně já jej považuji za nejdůležitějšího člověka pro současnost a pro samozřejmě od sametové revoluce dál. Škoda, že tady teď není, ale na druhé straně se bojím, že se obrací v hrobě podle toho, jak to tady vypadá v této zemi.
Tak tím jsme se trošku dostali k tomu současnému stavu, nicméně otázku jsem vám chtěl položit, v čem pramení ta určitá naštvanost, nebo jak bych to řekl, že těm lidem schází to, co tady bylo. Jako to přece je nádherné, když, já nevím, 4. prosince se otevřely hranice a mohlo se svobodně vycestovat. Zrušil se devizový příslib, všechno. Já nevím, jestli proč ti lidé mají tak krátkou paměť.
Víte, já si myslím, že lidé se mají příliš dobře. Máme se příliš dobře. A najednou nám to zevšednělo. To, že můžeme jezdit do zahraničí, to, že můžeme svobodně pracovat, to, že můžeme, si můžeme nakoupit, co chceme, nestojíme žádné fronty na banány a na další věci. Jako
nikdo nekontroluje, co my dva si tady povídáme.
Tak, je, ano. Je opravdu svoboda slova. Zatím, tedy zatím podtrhuju. Tak myslím si, že lidé zapomněli. To za prvé a za druhé nezapomeňme na to, že vlastně ten režim minulý, ten komunistický, nám dožil, vpravil takové zásady nebo takové podmínky, které najednou se tam usadily. A mnoho lidí, zejména, jak já říkám, ta méně vědomá většina tohoto národa si na to vzpomíná v dobrém, na to špatné oni už zapomněli. A nebo mnohým z nich třeba jedno, že nemohli tehdy jezdit jinam než do Polska, NDR, Bulharska, Rumunska, Maďarska, do Sovětského svazu, do Polska. Takže já si myslím, že je to zapomnětlivost lidí za prvé a za druhé, že se máme příliš dobře, že nám nic nechybí. No a nevím, chybí nám, si myslím, určitá svoboda, chybí nám naděje. Já se bojím, že to je největší problém. Já za sebe samozřejmě si mohu říct, že to tady nějak doklepu. Ale mám děti, mám vnoučata, o ně se bojím, protože najednou lež se stává normou a vidím budoucnost černě, pokud se nepodaří, aby jako zvítězili nebo aby se dostali ke slovu ta více vědomá menšina.
Tvrdí můj dnešní host Miloš Zapletal. S naším dnešním hostem Milošem Zapletalem o knize Za zády slavných. My jsme předešlý vstup skončili tak jako trošku jakoby, až řekl bych depresivně, ale vy jste samozřejmě promotér, manažer, všechno tohleto a vy jste to prožíval v době, a to vždycky mě baví se takhle na to bavit s dětmi, v době, kdy nebyly mobilní telefony, nebyly e-maily, měli jste jenom pevný telefon, to znamená natažený drát do zdi a fax. To už dneska nevidí, co to je fax, jo. A teď, když ukážete, nedávno jsem ukazoval analogové vytáčení, jo, tak na mě koukali, co to je. No. Jak se tenkrát dalo vůbec organizovat a žít? Pojďme jim to říct. Já si to pamatuju, ale že jsme přišli včas, že jsme věděli, kde se sejdeme a všechno fungovalo. Dneska máme všechno, stejně to nefunguje.
Já vám musím jenom říct, že fax byl až později. My jsme dokonce většinu té doby, řekněme, od 60. let do 80.
Byl dálnopis. Ano.
Dálnopis, ano. A dokonce se muselo s tím dálnopisem nebo s tím, co člověk chtěl napsat, jít někam na poštu, nebo málo která firma měla dálnopis. Já si vzpomínám, že...
Spojovatelky na poště a kabinky.
Ano, to byly telefony, ale vzpomínám si, že na Pražském kulturním středisku, které jakoby zprostředkovalo nebo zastupovalo několik skupin a zpěváků, s nimi, že já jsem spolupracoval, dělal jsem i manažer, například Olympiku a tak dále, tak si pamatuju, že pracovnice Pražského kulturního střediska chodili do jedné místnosti, kde byl dálnopis a tam museli se dopředu tam objednat, protože potřebovali komunikovat s různý. To byla strašně složitá doba. Já dávám takový příklad, já jsem dokonce, když jsem spolupracoval s třemi skupinami nebo s třemi uměleckými subjekty, což byla tehdy Marie Rotrová, Olympik a Lenka Filipová, tak jsem měl práce dost. A tak jsem si domluvil, měl jsem vlastně takovou tajemnici, která za mě oběhala různé věci. Představte si, že jsme například v Suprafonu s dramaturgem Miroslavem Černým dohadovali, co bude na LPčku Marie Rotrové. Dávám to jako příklad. A dohodli jsme se jeden den, že přehodíme pořadí, že jednu písničku vyhodíme a dáme tam jinou, či do seznamu. On mi říkal, ale Mirek, no jo, ale musíš mi říct do zítřka a poslat nový seznam. A do zítřka, to znamenalo tam zítra běžet znovu, já jsem měl jinou, no tak tam běhala nebo obíhala tyto věci Marie Hotáková, to byla taková moje tajemnice. Takže tak, až to bylo složité. Dneska je to opravdu jednoduché a opět jsme si na to všichni zvykli a samozřejmě to není díky svobodě, díky kapitalismu, to je díky úžasným vynálezům a pokroku doby. Ale dnešní internet je úžasný.
To tři vteřiny nejde, tak už jsme nervózní.
Ano, ano. Je to strašné zjednodušení života, ale je to také zjednodušení vlastně práce producentů, manažerů a takových těch organizátorů, protože ti jsou na tom nejvíc závislí.
Jak se taková kniha dává teď v současné době s tím vším, co máme dohromady? Vy si to doma napíšete, pošlete to, no. Ono se to někde tamto a je to to.
Tak jednoduché to není. Člověk samozřejmě musí mít především dobré nakladatelství, které má zájem o tu knihu. Já naštěstí mám dobré nakladatelství Mladou frontu, zdůrazňuji, že to není ta Babišova, to je nakladatelství vydavatelství knih. A jim se líbí spolupráce se mnou, mně se líbí spolupráce s nimi, takže my jsme vlastně velice rychle se domluvili na tom, jaké knihy, jaká témata jim mohu nabídnout. Jim se to líbilo, takže jsme postupně ty 3 knihy vydali. Samozřejmě kolem toho spousta práce, protože grafici a fotografie a celou tu knížku dá dohromady. Takže ve finále to vypadá tak, že já to napíšu, odevzdám to šéfredaktorce.
I s fotografiemi, protože to jsou vaše fotografie,
ano,
že?
Ano, i s fotografiemi, které zase musím některé z nich získat od umělců nebo od těch lidí, o nich píšu v té knížce, takže to není jednoduché ani organizačně. No a šéfredaktorka to dá korektorovi a prostě komunikujeme přes šéfredaktorku s těmi dalšími i s grafikem. No a postupně se ta knížka rodí, dává se dohromady, no a pak nějaký den D, je pokřtíme, máme vždycky slavné křty, letos jsme byli 26. září, úžasný křest na občanské plovárně, kde byla řada z těch lidí, kteří o nich píšou v knížce, no a potom to lidé o to mají nebo nemají zájem.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, jak úspěšná byla ta kniha ti nesmrtelní?
Podle názoru nebo zkušeností vydavatele byla nebo je dosud úspěšná, že se jí, já nevím ty počty, ale že se jí prodalo dost. Samozřejmě ona byla taková zvláštní a vlastně svébytná, že takové knížky dosud zatím asi nevycházely. Tam je 48 osobností, o nich píšu jako velmi známých většinou a velmi umných, ale jim přes 80 let, nejstarší občanka České republiky, paní Hranošová, to bylo 107 let, a další a další. Ta knížka byla úspěšná, já doufám, že i za zády slavných bude úspěšná tato knížka, protože je to vlastně pohled do zákulisí showbiznisu. Jmenuje se Za zády slavných, protože my jako organizátoři, manažeři, producenti jsme opravdu pracovali za zády těch slavných a pomáhali jsme jim samozřejmě. A když například skončil přenos finále Miss a diváci tleskali, tak my jsme v zákulisí tak trochu se pířili, že kousek toho potlesku patří i nám. Jako řečeno obrazně. Takže jsme opravdu žili za zády těch slavných, aniž bychom si na to nějak stěžovali. Dokonce já jsem s většinou z nich do dneška kamarád, jezdí k nám na farmu a zůstali jsme přáteli, přestože už nespolu pracujeme.
Máte něco v rukávu dalšího?
V rukávu ani ne, já jsem si teď udělal trošku pauzu a přemýšlím, co bych mohl udělat, protože z toho sepisování, co bych chtěl sepisovat, už mnoho nezbývá, ale protože jsem si ověřil na báchorkách Blanického rytíře, že také snad umím psát, že mám nějakou fantazii, že umím vymýšlet, tak přemýšlím o něčem podobném, ale zatím to moje přemýšlení je ve velmi širokém spektru, z něhož se pokouším postupně dostat do hlavy nějaké téma nebo nějaký typ, styl knížky, kterou bych chtěl napsat, a možná, že to třeba nebude jenom sepisování.
Když se podíváme na titulek této knihy, nebo na obal, tak vlastně vy jste tam připomněl té knize Petra Jandu, Bolka Polívku, Lucí Bílou, Karla Kryla, Olympik, Michala Kocába, Marii Trovou a další, ten seznam je velice dlouhý. Víte co, vážní posluchači, až půjdete do knihkupectví, podívejte se, je to žluto-modrá kniha plná fotografií Miloš Zapletal Za zády slavných. Já vám děkuji a budu se těšit zase někdy příště na příjemné povídání.
Děkuji, třeba za rok.
Hezký den a příjemný poslech i nadále vám přeje. Luboš Dvořák, naslyšenou.